መደረታት ፖለቲከኛታት ኣብ ጉባኤ ሃገራዊ ሰልፊ ዲሞክራት ኣሜሪካ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቺካጎ ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን ተኣኪቦም ኣለዉ። ካብ 1832 ኣትሒዙ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ቅድሚ እቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይተኣኻኸቡ። ኣብቲ ምግባ ንሕፅያቶም ደገፎም ከም ዝህቡ እውን ቃሊ ኣትዉ። እቲ ናይ 2024 ሃገራዊ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነታ ፋና ስልጣን ውድድር ንፕረዚደንትነት ናብ ምክትል ፕረዚደንት ሓሊፉ ብምሃብ እዩ ጀሚሩ። በዚ ድማ ፓሜላ ሃሪስ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ 5 ሕዳር ሕፅኢቲ ናይቲ ሰልፊ ኮይና ብወግዒ ተመሪፃ ኣላ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብ21 ሓምለ ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓበ ዘፍለጠ ወዲ 81 ዓመት መራሒ ካሜላ ሃሪስ ነቲ ሃገር ናብ ዝሓሸ መጻኢ ክትመርሓ ምዃና ብምትእምማን ተዛሪቡ። ንሳ ሓያል እያ፣ ንሳ ተሞኪራ እያ፣ ብዙሕ ድማ ንጽህና ኣለዋ። ንሳ ብመራሕቲ ዓለም ዝተኸብረት ፕረዚደንት ክትከውን እያ፣ ምክንያቱ ድሮ ከምኡ ኮይናላ። ንሳ ፕረዚደንትና ብምዃና ኩላትና ክንሕበነላ ኢና። ንሳ ኣብ መጻኢ ኣብ ኣሜሪካ 10 ሓዲጋ ትሓልፍ ታሪኻዊት ፕረዚደንት ክትከውን እያ። ካሜላ ሃሪስ ኣብ ወልዋኪ ምስ ምክትላ ክኸውን ዝሓረየቶ ቲም ዋልዝ ኮይና ወፍሪ ጎስጓስ ኣብ ትገብረሉ ዝነበረት ንፕረዚደንት ትራምፕ ከም እትስዕሮ ቃል ብምእታው እያ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኮይና ናብቲ ጉባኤ ኣትያ። ጆ፣ ስለቲ ታሪኻዊ መሪሕነትካ፣ ስለቲ ንህዝብና ሙሉእ ህይወትካ እተገልግሎ ዘለኻ ኣገልግሎትን ስለቲ ትገብሮን ኩሉ ኣመስግነካ። ኩላትና ነመስግነካ። ነቲ ኣኽቢርና እንሪዮ ስነ ሓሳብ ክንቃለሰሉ ኢና። ወትሩ ክንዝክሮ ዝግባእ ድማ ንቃለስ ንዕወት ከዓ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ከተማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ካብ ዝነበሩ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ምስራውያን ኣብ ጥቓ ቆንስል እስራኤል ተታሒዞም ኣብ ቀረባ እዋን ተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዶ መጥቃዕትታት ከም ዘይቅበልዎ እዮም ዘርኢ። ሰበስልጣን ፍልስጤማውያን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 4,000 ፍልስጤማውያን ኣብቲ ግጭት ከም ዝተቐትሉ ይገልጹ። ናይ ውልቂ ሰነተር በርኒ ሳንድረስ ነቲ ናይ ዲኤንሲ መድረኽ ተጠቒሙ ምምሕዳር ባይደን ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተውርዶ ዘላ ከቢድ መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ደው ከብሎ ጸዊዑ። ነዚ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ዘስካሕክሕ ውግእ መወዳእታ ክንገብረሉ ኣለና። ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክምለሱ ብህጹፅ ተኽሲ ደው ክብል ንሓትት ኣሎና። እቶም ካብቲ ህንፃ ወፃኢ ተቃውሞ ዘስምዑ ዝነበሩ እውን ነቲ ምምሕዳር ንእስራኤል ዘለዎ ደገፍ ኣብ ሕቶ ኣትዮሞ። ካሜላ ሃሪስ እቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል እትህቦ ደገፍ ደው ከተብሎ እንተዘይኮይኑ ገለ ካብቲ ክትረኽቦ ትኽእል ደገፍ ከም ትስእኖ ኣፈራሪሖም። 71 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣንጻር ኩናት እትነጥፍ ሜዳኣ ቤንያሚን ነቲ ሚስ ሃሪስ ኣብቲ ጉዳይ ዝበለቶ ምላሽ ከም እተመስግኖን ግናኸ ናይ ሓቂ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትደሊ ትገልጽ። ካሜላ ሃሪስ ንፍልስጤማውያን ዘለዋ ድንጋፀን ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ስክፍታ እንተገለጸት እኳ ጽቡቕ ቃላት ግን ኣኻል ይኮነን፣ ስጉምቲ ኢና ንደሊ ዘሎና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ኣብዚ ተረኺብና። ናይ ኣጽዋር እገዳ ክትሓትት ኣለዋ። ፖሊሲኣ ከምቲ ጆ ባይደን ዝገብሮ ከም ዘይከውን ከተርእየና ኣለዋ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ዓዱ ኣብ ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ መድረኽ ተመሊሱ ንናይ ቀደም ምክትል ፕረዚደንቱ ወዲስዎ። ጆ ባይደን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ እዋን ንዲሞክራሲ እተጣበቐ ብሉፅ ፕረዚደንት ከም ዝነበረ ታሪክ ክዝክሮ እዩ። ፕረዚደንተ ኢለ ብምፅውዐይ ከዓ ዝያደ ሓበን ይስምዓኒ፣ ዓርከ ኢለ ብምፅውዐይ እውን እሕበን። ንነዊሕ እዋን ናይ ሰልፊ ዲሞክራት መሓዙኡ ዝኾነት ካሜላ ሃሪስ እውን ብምውዳሳ ንሳ ዝያዳ ትስፉትን ንቅድሚት እትስጉምን ኣሜሪካ ከም እተመልክት ገሊጹ። ቀደም ሰሪሕና ከም ዘይንፈልጥ እንተሰሪሕና፣ ኣብ እምነትና ጸኒዕና እንተሰሪሕና፣ ንካሜላ ሃሪስ እትቕጽል ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጌርና ክንመርጻ ኢና። ነታ ኩላትና እናኣምነላ ትስፉትን ንቕድሚት እትስጉምን ኣሜሪካ ዝቃለሱ መራሕቲ ክንመርጽ ኢና። ብሓባር ድማ ዝያዳ ውሕስትን ፍትሓዊትን ዝያዳ ማዕርን ነፃ ዝኾነትን ሃገር ክንሃንፅ ኢና ስለዚ ንስራሕ ናይ ቀደም ቀዳማዊት እመቤት ሚሼል ኦባማ ካሜላ ሃሪስ ሓንቲ ካብቶም ስልጣን መሪሕነት ዝግብኦም ብቑዓት ሰባት ምዃና መስኪራ ንሳ ነቶም ኣብቲ ሃሪስ እትጻረሮ ዘላ መጠንቀቕታታት ብምሃብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘጋጥማ ተመክሮ ኣዘኻኺራቶም
Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us.
Donald Trump ninawih amatat sabat kam zfarhuna nimigbar zikkaalo kullu geri iyu eti bizaba alam zallo drutin tsabibina raaya behlawetom klitte tsaramatin muhuratin uutatin tsellemt sabat abu White House ab hadega kam zaato koinu tesemiwo neru ab America dimts mahab kamti na Australia nay gidna ikonen binay America ማእከል ምርምር ፒውዝ ተገብረ መጽናዕት ከም ዝሕብሮ ብዓሰርተታት ሚልዮናት ዝቁፀሩ ተመዝገቡ ኣድመፅቲ ኣብቲ ናይ 2016 ተገብረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፂ ይሃቡን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ክኢሉ እዩ በዚ ድማያ ሚሸል ኦባማ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣሜሪካውያን ተንሲኦም ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ክጥቀሙ ፀዊዓ ኣብ 10 መስከረም ካሜላ ሃሪስ ምስ ሪፐብሊካዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መጀመርታ ናይ ቴሌቭዥን ክትዕ ክገብሩ መደብ ተታሒዙ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ